Evanghelie.
Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
În vremea aceea s-a dus Iisus prin părțile Tirului și ale Sidonului și iată o femeie hananiancă din acele ținuturi, ieșind în calea lui, striga către dânsul și zicea: Miluiește-mă, Doamne, fiul lui David, fica mea, este rău chinuită de un diavol. El însă nu i-a răspuns niciun cuvânt, dar apropiindu-se, ucenicii săi îl rugau, zicând: Dă-i drumul, că strigă în urma noastră. Iar el răspunzând a zis: Nu sunt trimis decât numai către oile cele pierdute ale casei Israel. Dar ea venind s-a închinat lui zicând: Doamne, ajută-mă! El însă răspunzând i-a zis: Nu este bine să iei pâinea fiilor și să o arunci câinilor. Dar ea a zis lui: Adevărat, Doamne, dar însă și câinii mănâncă din fărămiturile ce cad de la masa stăpânilor lor. Atunci răspunzându-i Iisus i-a zis: O femeie, mare este credința ta, fie ție cum voiești. Și s-a tămăduit fiica ei în ceasul acela.
Pace ție, binevestitorule!
Și Duhului tău, Părinte!
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin! După cum vă spuneam și duminica trecută și acestea, sunt două duminici intercalate. După ce a fost a 32-a duminică după Rusalii, au reapărut aceste duminici a 16-a și 17-a după Rusalii, duminici care, de fapt, ar fi trebuit să fi fost citite în duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci și duminica de după Înălțarea Sfintei Cruci, dar pentru că atunci se citesc niște duminici, se citesc niște evanghelii speciale în cinstea Sfintei Cruci, acestea de obicei se adaugă acum, în februarie, sau cel târziu în martie, atunci când Paștele cad foarte târziu. Aceste două evanghelii, dacă se zicem Paștele cad de vreme și nu se mai citesc, pentru că începe deja triodul și alte evanghelii, nu se mai citesc, Nu e o mare problemă, pentru că acestea se mai citesc din evangheliile altor apostoli, altor evangheliști, adică evanghelia aceasta a femeii samarinence, a femeii hananeence și cea care a fost data trecută, sunt evanghelii care sunt și în celelalte două evanghelii sinoptice. Evanghelile sinoptice sunt numite evanghelile, primele trei evanghelii, Matei, Marcu și Luca, adică evanghelii care sunt foarte apropiate și asemănătoare și ca structură și ca și conținut și ca o rânduire a faptelor. Evanghelia Matei, al Sfântului Marcu și al Sfântului Luca sunt foarte asemănătoare și foarte multe din întâmplări sunt puse cam în același timp și în același loc, adică merg cronologic, ele merg cronologic și e firesc ei mergând pe o urmărire a faptelor Mântuitorului cronologică, întâmplările să fie cam aceleași. Și așa încât aceste evanghelii, cea de data trecută și cea de astăzi, au fost și vor fi cinstite și amintite peste an din celelalte evanghelii, ale lui Luca și Marcu. Dacă Paștele cad mai târziu, se adaugă și aceste două evanghelii de la Matei, care au și ele ceva deosebit, în sensul că fiecare pericopă, chiar dacă este repetată sau este amintită și la alt evanghelist, are ceva în plus, are o nuanță pe care o aduce fiecare evanghelist. Fiecare evanghelist aduce cu el nuanța pe care Duhul Sfânt i-a dat-o să o aducă, ceva nou. De pildă, Matei era foarte atent la detaliile ținând de vindecarea la vindecări, de câți erau. Luca și Marcu nu este foarte atent la asta, sau nu asta îi interesează. Și, de exemplu, ei când vorbesc de demonizatul din Gadar, vorbesc de un singur demonizat, și Luca și Marcu. Matei zice că sunt doi demonizați și probabil că au fost doi, numai că unul era înfricoșător, unul era cu totul și cu totul depășa îl depășea pe celălalt prin grozăvia cu prin care se manifesta, cu care se manifesta. Dar Matei nu uită să spună că erau doi. Mai ales că Matei a fost de față. Pe când Marcu și Luca știau ceea ce știau din învățăturile Sfinților Apostoli, Petru și Pavel, așa încât Matei, fiind de față, știa că au fost doi. Ceilalți au reținut în principal, din mărturisirea Apostolului Petru, mai cu seamă Marcu, ce i-a impresionat pe apostoli, ce au văzut ei și ceea ce a fost mai înfricoșător, adică unul dintre demonizați era cu totul și cu totul ieșit din comun, ca putere, ca lucrarea diavolului. Tot așa, Sfântul Apostol Matei reține că sunt doi orbi la un moment dat în Ierihon. Ceilalți rețin un singur orb despre care vorbesc mai deosebit, care a ieșit într-adevăr în evidență. Și așa, sunt mai multe locuri în care vedem aceste diferențe minime, dar sunt diferențe și, de pildă, unul dintre evangheliști spune că atunci când Mântuitorul a vrut să meargă în casa sutașului, dinainte de a ajunge el să vorbească cu sutașul care a zis vino și vindecă-mi sluga pentru că este bolnavă și este necăjit, sunt necăjit pentru ea, vino și vindecă-mi sluga, și Mântuitorul a vrut să meargă, unul dintre evangheliști ne spune că de fapt Mântuitorul știa despre acest sutaș pentru că acest sutaș era foarte binevoitor față de comunitatea, era roman, era politeist, se închina la idoli, dar bănuia și simțea în inima lui că adevărul este la iudei și ajuta cu bani și cu tot ce putea el și cu toată oblăduirea lui sinagoga evrească și comunitatea evrească din zonă și făcuse mult bine evreilor, așa încât el coborând de pe muntele fericirilor Mântuitorul, evreii care erau mai la vale în satul din vale au venit și au spus că acest sutaș este necăjit, care o slugă, care este bolnavă și să vii să-l tămăduiești, că el a făcut mult bine, multora. Ei, asta e un detaliu în plus, știți? Și fiecare evanghelie are ceva în plus, are ceva deosebit. Sfântul Apostol Luca ne cuprinde o serie de, sau amintește o serie de pilde pe care niciunul dintre ceilalți nu le mai amintesc. El fiind medic de profesie a fost foarte atent cu detaliile, mai ales în cuvânt. Totdeauna este foarte atent și la cronologie, mai atent decât toți era Sfântul Luca la cronologie. Adică el, dacă, de exemplu, citiți Evanghelia de la Luca la început, începe și spune în vremea împăratului acela roman, în vremea guvernatorului acela, în vremea preoților mai mari de la Ierusalim aceea, în vremea atunci s-a întâmplat lucrul ăla și ăla. Adică e foarte atent cu detaliile, când s-a întâmplat, în ce moment, cum, unde. Matei și Marcu nu sunt așa de atenți la lucrurile acestea, sunt atenți la alte lucruri. Matei, de exemplu, fiind evreu, din evrei, din neam în neam, și punându-și Evanghelia sa în slujba evreilor la început, el a scris-o la început în aramaică. A scris-o pentru evrei. Evanghelia lui Matei a scris-o pentru evrei. El propovăduia între evrei. Și încercând să le propovăduiască, a reținut din cuvântul Mântuitorului foarte multe locuri în care le era adresat cuvântul evreilor, special evreilor. De aceea, în Predica de pe Munte, să vedeți, și Luca reține Predica de pe Munte, dar o spune mult mai, se reține alte lucruri și mai trece mai repede peste ele, pe când Matei, care a fost și de față, o spune mai cu atenție și cu mai în detaliu Predica de pe Munte, în trei capitole, și mai ales insistă asupra locurilor în care vorbește evreilor personal. Adică, ne zice, vouă, vi s-a spus mai de mult să nu ucideți, iar eu vă zic vouă. Adică vouă evreilor vi s-a zis prin lege de demult să nu uciți. Dar eu vă zic, vouă așa să faceți. Adică schimbarea legii, cum a făcut Mântuitorul și a întregit legea și a schimbat-o. Adică n-a schimbat-o, a întregit-o, a desăvârșit-o. Vi s-a zis să nu desfrânați, iar eu vă zic vouă. Vi s-a zis să nu faceți asta, iar eu vă zic vouă. Vi s-a zis, dacă te juri, să te ții de jurământ, iar eu vă zic vouă, să nu te juri pe nimic. Și toate acestea erau o corespondență între legea veche și legea nouă. Matei a reținut-o și a pus-o în Evanghelie pentru că se adresa evreilor. Și evreii trebuiau să știe, uite ce spune Domnul Stăpânul, uite cum trebuie să fiți voi, uite că trebuie să vă lăsați de lucrurile acestea. Fiecare Evanghelie are ceva deosebit, dar fiecare a fost inspirată de Dumnezeu și nimic nu este scris fără să fi fost cu inspirație dumnezească îngăduit acolo. Nu este mai prejos niciuna dintre evanghelii și nu este mai presus niciuna dintre evanghelii. Ne poate impresiona una dintre ele sau mai puțin să ne intereseze cealaltă, pentru că avem o fire a noastră, avem un fel de a fi. Dar asta nu înseamnă că e mai prejos una dintre ele sau cealaltă. Ioan nu s-a luat deloc după Sfântul Apostol și Evanghelist, Ioan nu s-a luat după cronologie. El n-a prea mers decât a fost așa în plan secund cronologia. El alte lucruri l-au preocupat. Toate locurile în care Mântuitorul a spus sau i s-a spus că este Fiul lui Dumnezeu sau în care Mântuitorul a spus clar că este Fiul lui Dumnezeu. De fapt, Evanghelia lui Ioan și începe cu, la început era cuvântul și cuvântul la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul, adică Logosul, adică Hristos. Dumnezeu era Hristos. Și la sfârșit sfârșește Evanghelia la fel. Ea începe cu Hristos era Dumnezeu, Dumnezeu era Hristos și sfârșește prin iar acestea vi le-am spus ca să credeți că Hristos este Dumnezeu și crezând viața să aveți întru El. Deci, toată Evanghelia este mărturisirea propriei lui convingeri și a adevărului pe care l-a trăit el, că Dumnezeu, că Hristos este Dumnezeu, mai presus de orice. Mai presus de orice altceva. Prea puțin conta minunile pentru el. El nu insistă asupra minunilor. Pe el nu-l mai interesa așa de mult minunile, mai ales că știau că ceilalți trei scriseseră minunile. Pe el interesa să-l descopere lumii că Hristos a fost chiar Dumnezeu, nu era un om oarecare, nu era o creatură oarecare, nu era un înger întrupat, ci era Dumnezeu. Și de aceea locurile lăsate despre, sau alese, sau ceea ce specifică, ceea ce spune Sfântul Ioan Evanghelistul, de o frumusețe și de o putere, și de, mai ales pentru veacurile noastre, pentru timpul acesta al pierderii încrederii și credinței în Dumnezeu, al forțării, forțăm să vedem numai partea umană în Hristos și parcă nu mai vrem să vedem partea dumnezeiască, Evanghelia de la Ioan este cutremurătoare. El reține lucruri care sunt ceilalți parcă le trec mai ușor cu vederea, ei se opresc asupra altora. În alte epoci, Evangheliile celorlalte au fost foarte puternice. Pentru timpul nostru care se întrece în a se repăda de Dumnezeu, se întrece în a-L uita pe Dumnezeu, Evanghelia lui Ioan este Evanghelia în chintesență de care avem nevoie. Toată Evanghelia lui Ioan este plină de locuri în care Mântuitorul spune Eu sunt cel ce sunt, era numele cel vechi al lui Dumnezeu din Vechiul Testament, pe care l-a spus Dumnezeu în fața rugului. L-a întrebat Moise și a zis, și tu cine ești? Cum să spun poporului meu, poporului iudeu, că m-am întâlnit cu Dumnezeul lui? Cine este Dumnezeul poporului lui Dumnezeu? Cine este Dumnezeul cerului și al pământului? Cum să-i dau nume? Ce nume ai tu? Și Dumnezeu se definește. Știi ce? Eu sunt cel ce sunt. Spune poporului meu că te-ai întâlnit cu eu sunt cel ce sunt. Așa se numește Dumnezeu, care se numește Iahve în vechime, se era numele lui Dumnezeu. Adică, el se definea pe sine că el este cu adevărat cel ce este. Fără de el nu este nimic. E ca și cum ar zice placa turnantă pe care sunt toate și se susțin toate. Iar restul sunt prin El. Nu pot fi în afara Lui sau pe lângă El sau pe deasupra Lui. Ci doar prin El. Și acest cuvânt, Eu sunt cel ce sunt, Mântuitorul folosește de nenumărate ori și Ioan a văzut asta. El folosește cuvântul acesta, de exemplu, când merge pe mare și apostolii se înfricoșează și zice, El zice de pe mare, nu vă înfricoșați, Eu sunt cel ce sunt. La evrei și Eu sunt și Eu sunt cel ce sunt avea aceeași formulare înscris. Eu sunt cel ce sunt. Adică el se definea pe sine. Eu sunt cel ce stau. Sunt ființa în sine. Nu vă temeți. Eu sunt. Nu vă temeți de furtună. Nu vă temeți de... Când i-a răspuns lui Caiafa în ultima clipă, atunci, înainte de răstignire, când era în fața judecății lui Caiafa și a zis, ce să mai întrebăm noi martori? Răspunde-mi acum. Te jur pe numele Dumnezeului celui viu să-mi spui adevărul. Ești tu Fiul Dumnezeu? Și Mântuitorul a răspuns la Ioan, Eu sunt! Înțelegeți? Deci, când și-a rupt Caiafa hainele, nu și le-a rupt numai pentru că a zis că e Fiul lui Dumnezeu, ci pentru că a îndrăznit să se numească cu numele lui Dumnezeu. Că a zis, Eu sunt! Eu sunt, evrei nu aveau voie să zică. Acest cuvânt era folosit numai de arhiereu o singură dată în an, numai când intrau în templu, în Sfânta Sfintelor, și acolo îl foloseau o singură dată, iar dacă îl foloseai în afara templului, numele lui Dumnezeu acesta, Iahve, care însemna Eu sunt, aproape că riscai să fie omorât cu pietre. Acum înțelegeți poate mai bine de ce, fiind în templu și iudeii începeau să se certe cu el și îi spuneau în privorul lui Solomon și îi spuneau spune-ne nouă, tu ești Hristos, de ce tot scos sufletul din noi? Ca să știm măcar Și el le spune, v-am spus de mult că eu sunt și rostește numele și ei se cutremură și se sperie că el rostește. Ei erau cât de cât inițiați în credință cei care erau acolo în templu și știau, ăsta e un nume care n-ar trebui să-l zică. Și pe aceea ei încep să se certe cu el și zic, cum zici tu că ești, că tu ești mai tânăr ca nici 50 de ani nu ai? Și zici că te-ai întâlnit cu Avram. Și Mântuitorul zice din nou, înainte de a fi fost Avram, eu sunt. Pentru evrei au luat jos un pietre și au început să, au vrut să dea cu pietre în el. Deci nu era vorba numai cum sună la noi că eu sunt, era mult mai mult de atât. Și de aceea și Caiafa când a auzit că eu sunt, atât a zis, el și-a rupt hainele, era o mare blasfemie, adică a rostit numele lui Dumnezeu unde nu trebuie și mai zicea și că el este. Înțelegeți? Adică, din perspectiva asta, Evanghelia lui Ioan e cutremurătoare. Și dovedește de la început la sfârșit că Dumnezeu este Dumnezeu, cel care s-a arătat în Vechiul Testament, cel care a condus poporul evreu prin pustie, cel care a despărțit marea, cel care e nu întâmplător Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan i s-a dat să scrie despre Apocalipsă, despre sfârșitul veacurilor. Pentru că în criza de credință care se ridică și începe să se manifeste tot mai mult în apropierea sfârșitului veacurilor, încât Mântuitorul se întreabă, oare când va veni Fiul Dumnezeu, va mai găsi credință pe pământ? În această criză, Evanghelia lui Ioan va fi un rează mare. Nu întâmplător lui s-a dat șansa și puterea și harul să vadă sfârșitul veacurilor și să scrie. Pentru că Evanghelia lui va fi de mare folos, toate Evanghelile, dar parcă prin excelență acum Evanghelia lui este căutată și trebuie să căutați mai mult, pentru că acolo se vedește, se dovedește, se întărește orice suflet. Că Hristos nu a fost un om, nu a fost un inițiat, numai un om. N-a fost un inițiat, n-a fost un mare, o mare căpetenie, n-a fost un proroc. N-a fost nici măcar prima zidire a lui Dumnezeu, cum zic arienii, nici unul dintre arhangheli, ci este Dumnezeu adevărat. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Născut, iar nu făcut. Din Evanghelia lui Ioan a luat Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat în crez. Și de aceea fiecare Evanghelie are frumusețea ei și are nuanța ei și are... Părintele Teofil Purianu spunea că îi place cel mai mult Evanghelia de la Luca, pentru că el reține niște pilde extraordinare, pilda fiului ispitor, care nu e reținută de nimeni și fără de care Evanghelia ar fi mult mai săracă dacă n-ar fi reținut-o Luca. Pilda, multe pilde, spune Luca, pe care ceilalți nu le rețin și care sunt foarte frumoase. Și Părintele Teofil chiar spunea că el vrea când trece dincolo, Teofil Purianu, când trece dincolo și a trecut deja, primul cu care se întâlnească să fie Sfântul Luca, ar vrea el, dacă s-ar mântui, zicea el, și avea nădejde că se va mântui. Și al doilea să fie Iosif din Arimatea, pe care îl vrea foarte mult și socotea că e un ucenic ascuns și tainic și care în cel mai greu moment și în cel mai din toate punctele de vedere greu moment. Nu numai că, pentru că în momentul în care tu te dădeai dădeai la dispoziție mormântul tău acelui om care fusese răstignit ca un mare proroc mincinos, ca un tâlhar. În momentul acela și tu îți asumai toată vina lui, parcă, sau cumva te asociai cu el. Te erai văzut ca și el, erai paria pentru toți, mai ales pentru cei mari. Și el a făcut asta într-un moment foarte greu. Și într-adevăr, mari sunt cei care sunt asemenea lui Iosif din Arimatea. Da. Acum, întorcându-ne la această Evanghelie a Cananeencei, nu aș vrea să repetăm Evanghelia sau să vă reamintesc ce s-a spus în ea. O știți oricum, au auzit la fiecare Sfânt Maslu. Ceea ce aș vrea să atrag atenția este ceva care probabil că dacă v-ați gândit vreodată, v-a rămas în minte și vi s-a pus ca o problemă, ca o întrebare. 1. Atunci când Mântuitorul îi trimite 2 câte 2, pe cei 70 și pe cei 12, când îi trimite 2 câte 2 să propovăduiască, să dezlege păcatele, să, mai degrabă să vindece pe cei bolnavi, să scoată demonii, să spună tuturor că a venit în lume Hristos. Când îi trimite 2 câte 2, îi zice, iar la străini să nu intrați, la cei de alte credințe, la cei de al neam să nu mergeți. Le spune cu foarte mare claritate. Și acum, când vedem că Mântuitorul merge la această femeie hananeancă și o ajută și chiar îi spune, n-am văzut atâta credință, mare este credința acestei femei, cum i-a zis și la tribunul acela, la sutaș, n-am văzut atâta credință nici în Israel. E de înțeles într-un fel sminteala apostolilor. Adică, păi cum înainte ne-ai spus, nu mergem pe la cei de al neam. Și tu mergi la cei de al neam și lucrurile sunt într-un fel total contrare la sfârșit de tot. Adică total contrare a începutului. Pentru că la sfârșit Mântuitorul se arată înainte de înălțare și zice, merge și propovăduiți la toată făptura. Mântuiți toate neamurile, mergeți spre tutindeni, începând de la Ierusalim, în toată lumea împrăștiați-vă și spuneți tuturor și botezați-i. Și... păi este total inversul începutului, nu? Mergeți numai la cei din neamul Israel, nu mergeți la străini, nu dați binețe pe cale, așa le spunea. Deci era o strictețe la ei, erau, nu vă luați toiag, nu vă luați traistă, nu dați nici binețe pe cale, adică nu intrați în vorbă cu oameni, nu era vorba de a nu da binețe în sensul că să stai ca mutul, să stai cu ochii în jos, să nu zici nimic. Și să nu intri în vorbă prea mult cu cei de pe cale. Asta este înțelesul. Era ca un fel de proverb, un fel de locuțiune a vremii. Asta să nu dai binețe pe cale. Adică să nu te iei în vorbă cu mult. Să ții de drumul tău. În casa în care intrați, stați acolo, nu ieșiți până nu vezi, dați afară. Și sunt mai multe lucruri care le-a spus celor 12 și celor 72 când i-a trimis 2 câte 2. Deci, Itimetele spune să nu intre în case de samarineni și de păgâni. Să nu vorbească cu aceștia, să nu dea pe cale, mai ales unde se întâlneau tot felul de oameni de toate neamurile, să nu vorbească. Și atunci ei, firesc, ei făceau acest lucru firesc. Evreii, de fapt, făceau acest lucru. Nu era ceva deosebit ce le spunea Mântuitorul. Așa făceau ei. Așa crescuseră. N-ai voie să te iei vorbă cu străinul, n-ai voie să intri în casă de străin, n-ai voie să-i faci bine unui străin, tu n-ai treabă cu străinul. Și ai treabă numai cu evreul tău, cu neamul tău, așa era rânduiala. Și dintr-o dată, încetul cu încetul, îi urcă pe o treaptă, de fapt asta s-a întâmplat. Îi urcă încetul cu încetul pe treptele înțelegerii, la început i-a lăsat la măsura lor, că era chiar la început și aveau această măsură, i-a lăsat la măsura lor, dar încetul cu încetul îi urcă pe trepte, îi învață și ajung să îi învață să fie binevoitor. Și cu Sutașul, și cu Cananeanca, și cu alții de alte neamuri care veneau din părțile Tirului și Sidonului și cereau ajutorul Mântuitorului, care la sfârșit de tot să le spună, mergând, propăduiți la toată făptura, faceți bine tuturor, binevestiți tuturor. De ce? Oare s-a schimbat Dumnezeu? Oare este mincinos Dumnezeu? Sau Dumnezeu nu este corect? Sau nu este consecvent? Sau nu este... nu are aceeași rânduială? Are la început altă rânduială și pe aceea altă rânduială? Nu. Asta dovedește că și cu noi face la fel. Asta dovedește că și pe noi ne ia la măsurile noastre. Dar asta mai dovedește ceva. Mai dovedește că mulți dintre noi nu evoluăm deloc și rămânem la măsuri strâmte până la sfârșit. Adică Dumnezeu, la măsurile noastre, de pildă, la începutul credinței avem nevoie de niște reguli foarte, foarte stricte. Foarte, foarte stricte. Pe care trebuie să le ținem. Dacă nu le ținem, o luăm razna, pentru că nu putem. Avem nevoie de aceste reguli foarte stricte. Firea noastră este foarte tulbure, foarte împrăștiată, pornită spre tot felul de păcate, cu ușurință cădem în ele. Și atunci regulile trebuie ținute cu foarte mare stricteze. Și reguli îngăduite de biserică, dar și regulile ale noastre. Noi să ne impunem anumite reguli cu mare strictețe. De multe ori, ca să te ții tare, cum sunt, de exemplu, rânduielile spuse de părinți în canoane, să nu mănânci la masă cu cel de altă credință. Să nu te rogi cu cel de altă credință. Acestea sunt rânduieli asemănătoare cu ce a zis Mântuitorul pe drum. Să nu dai binețe, să nu intri în casă străinului. Să... de ce? Pentru că marea majoritate a oamenilor în simplitatea lor, atât de slabă este credința lor, încât într-o amestecătură sau într-un amestec de vorbă, de discuții, de întâlnire, de viață cu ceilalți, mai la început, credința noastră poate fi atât de slabă încât se pervertește pentru totdeauna. Sau chiar se pierde. Sau chiar ți-o pierzi și preiei credința celuilalt. Sau îndoielile celuilalt pătrund foarte puternic în mintea ta. Și atunci, mai bine te păzești, mai bine te ferești. Nu-i vorba că îi spurca celuilalt. Să știți că acolo unde se zice în canon, în rânduieri, că să nu mănânci la masă cu cel străin sau să nu te rogi, nu-i vorba că celălalt e spurcat. Ci e vorba că noi suntem atât de slabi încât să nu cădem. Dar, cu cât timpul trece și mai ales omul înaintat în credință și deja are o învățătură de credință, cunoaște mai bine credința, aceste lucruri trebuie să fie depășite. Nu poți în lumea actuală, de pildă, să faci așa. Voi mergeți să lucrați în străinătate, mergeți să, eu știu, sunteți fiecare și aici, în Ardeal, sunteți atâtea seminții și atâtea... Păi nu poți să nu primești niciun dar, cum se zice, nu primi niciun dar de la cel de altă credință, zicea unul dintre canoane. Păi dacă faci asta, te separi de toată și ai și, ai și o așezare mândră și bățoasă și parcă de curat și de pur față de ăla care e murdar și întinat și nu primești nimic de la el. Ori nu e așa. Învățăturile acestea care le dăduseră părinții erau pentru ajutorarea oamenilor la început. Dar ele se suspendă sau dispar atunci când omul se întărește. Pentru că, și mai ales în situațiile de viață, că mulți în familiile lor au de diferite neamuri. Ce mai faci? Nu mai mănânci în casa ta cu cei de neamul tău? Nu mai vorbești cu... Nu mai primești nimic când, să zicem, cumnata ta e, nu știu ce e, protestantă sau ce o fi. Și pe asemenea poziție și o asemenea așezare față de acei oamenii face să fie pentru totdeauna învârtoșați împotriva adevăratei credințe, fi niciodată să nu-și mai dorească să cunoască această credință dacă tu așa te manifesti. Și așa ești. Și îi privești cu atâta superioritate. Nu. Și lucrurile acestea erau îngăduite așa și acum cu economie biserica ne spune nu cei care trăiesc în case cu alții, cei care sunt în neamuri diferite pe unde sunt. Pot să mănânce, pot să vorbească, pot, dar să aibă o anumită atenție, să aibă, dacă ei sunt foarte slabi, mai bine să nu vorbească, mai bine să se ferească, mai bine să stea mai deoparte, dacă ei sunt slabi în credință. Dar dacă sunt cât de cât întăriți și cunosc dreapta lor credință, atunci chiar foarte bine să stea, chiar să dea mărturie din când în când, chiar să spună ce cred ei, chiar să întărească pe alții, chiar să rămâne senin în situații grele și să se descopere că iată Dumnezeul acestui om, îl ține tare și în vremurile lui cele mai grele. Și iată, acest om este chiar închinător al lui Dumnezeu. Cu cât este mai tare credința ta, cu atât tu poți să ieși din toată această strâmtoare. Uitați-vă la sfinți. Aveau ei apostolii vreo preliște. Intrau în casa tuturor păgânilor. Vorbeau cu orice om. Se întinau cu asta. Nu țineau ei rânduielile. Nu țineau ei canoanele. Nu e vorba de asta. E vorba pentru noi, cei slabi, cei neputincioși. Și vedem foarte bine, părinții noștri, bunicii noștri pe la țară, numai o vorbă, două, trei, câteva informații de la unul sau de la altul și poate trece cu ușurință la altă credință. Că auzi că e mai bine pe acolo. Că se cântă mai frumos și că e mai nu știu cum. Că mi-a vorbit frumos, a fost fain la masă, păi mă duc acolo. Deci, într-adevăr, la o anumită măsură a credinței foarte superficială, omul este foarte slab. Și ar trebui să țină aceste rânduieli dacă nu e în stare să crească credința lui. Dar firesc ar fi ca omul să-și crească această credință, să-și o maturizeze. Și așa se poate fi cu toți deschis. Pe toți să-i primească, pe toți să-i înțeleagă, pe toți să-i cuprindă în dragostea sa. La asta vrea să ne ridice Dumnezeu. Nu vrea să ne lasă la măsura apostolilor în primul an de propovăduire. Majoritatea dintre noi, vrând nevrând, suntem la măsura apostolilor în primul an de propovăduire. Adică foarte slab, neputincioși, nedezvoltați în credință, fricoși, temători, orice vorbă cu oricine ne tulbură și nu mai știm dacă credem sau nu credem în Dumnezeu, suntem ca acel monah care se spune că a plecat de la părintele său duhovnicesc cu o treabă până în oraș și prin oraș s-a întâlnit cu un evreu care i-a spus, tu ești monah? Da, sunt monah. Și tu crezi că Hristos e Fiul Dumnezeu? Da, cred. Și el a zis, da, nu cred. Dumnezeu să te ajute, așa crezi tu. Și el a zis, bine, atât de ce crezi? Păi cred pentru că așa, nu știu, motivație. Nu era o motivație prea bine întemeluit. Așa m-am născut, că așa mi-a spus nu știu cine. Și el a zis, da dacă nu-i, i-a zis evreu, da dacă nu-i, s-ar putea să nu fie, nu? Și ăsta, ca să fie pace între ei, a zis, da, s-ar putea să nu fie. Și s-a întors înapoi acasă, și puțin tulburat, probabil că i-a pătruns în inimă îndoială ceea ce a spus acel om, că s-ar putea să nu fie. Și s-a întors acasă, dar n-a spus nimic părintele său domnice și părintele s-a uitat la el și a zis, ce ai făcut? Ai pierdut Duhul Sfânt. Că zicea, până acum vedea năstrata Duhul Sfânt ca un porumbel plutind. Așa dar avea acel părinte, că vedea tot timpul Duhul Sfânt deasupra acestui om. Ce ai făcut? Ai pierdut Duhul Sfânt. Cum, părinte? Eu? Dar de ce? Și nu știa de unde l-a pierdut și cum l-a pierdut. Și intrând în detalii, a aflat cum a vorbit cu acel evreu și ce a spus. Și a zis așa, da, poate că ai dreptate, poate că... Din complezență. Ca să ne înțelegem, ca să nu ne certăm. Să pui la îndoială, poate ai dreptate că Hristos nu este Fiul Dumnezeu. Și atât a fost și s-a pierdut Duhul Sfânt. Păi foarte mulți dintre noi sunt în lansurile acestea. Și că din complezență punem la îndoială toate, dintr-un fel de moliciune, dintr-un fel de bună înțelegere cu toți punem la îndoială orice mare adevăr al credinței noastre. Sau zicem că da, s-ar putea, nu trebuie să fim prea habodnici. Când e vorba de adevărul de temelie al credinței noastre, nu e vorba de tot felul de nimicuri, ci adevărul de mare, de temelie, trăimea. Hristos, Fiul Dumnezeu. Acestea sunt adevărurile de temelie. Maica Domnului ca Maică, născătoare de Dumnezeu. sfinții ca lucrători ai harului. Da, s-ar putea să fie exagerat cu sfinții ăștia, nu știu ce cu ei. Păi ai pierdut, pierzi harul Duhului Sfânt și tu îl tratezi lucrurile astea cu o ușurință. Asta dovedește o slăbiciune și o puținătate în credință. O pierzi și ești la măsura aceea apostolilor la început și prin un duh de împăciuire, un fel de pace rea. Sfântul Nicodim Aghiuritu spune, decât o pace rea, mai bine un război bun. Deci asta pacea, asta să fie pace, să zici, da, poate ai dreptate. Poate nici Maica Domnului nu e chiar așa cum se zice. Și să zici numai așa ca să fie pace în familie. Ori sunt lucruri care nu, peste care nu se trece. E ca și cum ai zice, poate și mama mea nu a fost chiar așa, poate o trăi și ea în desfrânare. Deși ea nu a trăit și știi bine că trăi cum a trăit. Și despre mama ta să zici așa și te doare inima și ce da, cum mai dai cu ochii cu ea când te întâlnești, nu? Da, păi cu Maica al Cerului și al Pământului și al Dumnezeului Cerului și al Pământului. Adică, mai presus de înger să zici că o fi, că nu o fi. Nu pierzi harul Duhului Sfânt, nu se întristează Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este, să vă închipuiți Duhul Sfânt ca o persoană, ca o persoană. Este o persoană, dar ca o persoană de o sensibilitate, de o finețe, de o frumusețe, pe care dacă o jignești sau o superi, sau o împingi, sau o lovești, pleacă plângând. Se îndepărtează de tine. Ori cuvintele acestea jignesc, lovesc obrazul Duhului Sfânt. Cum zice așa ceva? După aceea te trezești că ești gol și pustiu și al nimănui și nu mai simți nimic și nu mai trăiești nimic și inima ta nu se mai încălzește și sufletul tău nu mai dospește adevărul și nu mai simți că crește ca o pâine în față de Dumnezeu. Pe de altă parte, suntem așa pentru că suntem așa de superficiali sau lăsăm lucrurile așa în două ape sau în șapte ape pentru că nu știm. Pentru că nu avem adevărurile acestea și credința noastră bine temeluită în inimă, ci așa știm așa, în principiu, un mare ceva și suntem în stare să punem la îndoială orice. Al treilea, pentru că suntem de o mândrie și de o băzoșenie și de un criticism. Aproape că îl luăm pe Dumnezeu la întrebări, stăm picior peste picior la discuții, că de ce ai făcut așa lumea, că de ce fiul tău a făcut așa, că de ce Duhul Sfânt a coborât așa, că de ce... Și punem la îndoială noi înșine prin criticile noastre. Părintele Arsenie Boca se înspăimânta de acești oameni care și imagina ca un fel de oameni care stau picior peste picior la taclale pe Dumnezeu și la a lua în răspăr pe Dumnezeu. Ceea ce e o nebunie. De puține ori se mânia Părintele Sfântul Paisie Aghiuritu, dar la acești oameni se mânia. Aproape că îi scotea afară din chilia lui. Nu se poate să-L iei așa pe Dumnezeu. Adică cine ești tu, măi? Cine ești tu să vorbești așa că Dumnezeu n-a făcut bine, că acolo nu-i bine? Us, măi, și ce le știe El mai bine ca Dumnezeu. Dar iar fă tu ceva, iar ridică pietricica aia să zboare în sus singură, așa, fără să o atingi. Păi nu pot. Păi atunci, tu nu poți nimic, mă. Și vorbești tu despre Dumnezeu, că ce ar trebui să facă Dumnezeu, tu știi cine e Dumnezeu. Deci, această ușurință cu care luăm pe Dumnezeu la îmbășcălie, așa, ca și pe un nei ca nimeni. Pe Dumnezeu nu te bați nici măcar pe umăr cu El, ca și cu un băiat bun. Că e băiat bun, da, că e de al nostru. Nu așa se tratează Dumnezeu. Dumnezeu e foc arzător. E foc arzător. Adică, cu tremurul ăsta în fața lui Dumnezeu, trebuie să fie totdeauna frica aceasta înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să fie totdeauna înaintea în inima noastră. O frică sfântă, nu o frică animalică. Ori, mai toți suntem la nivelul ăsta. Mai toți suntem aici. În una dintre cele trei categorii. Ori superficialitate și necunoaștere, ori complezență și lăsarea după Duhul Lumii, ori vădărănie și criticism și impertinență la adresa lui Dumnezeu. Și nonșalanță. Și obraz gros, de tablă. Adică, suntem acolo. Și cei mai mulți de noi rămânem toată viața la nivelul acesta și nu mai evoluăm niciodată. Rămânem închiși în niște... Dumnezeu pe acești oameni închide niște lucruri foarte... în niște încăperi înguste ca să nu păcătuiască peste măsură. Ca să nu greșească peste măsură. Ca să mai poată alege ceva de ei. Adică acești oameni rămân în cercuri foarte restrânse. Mintea lor, gândul lor se rezumă, se adună în niște trăiri și niște gânduri și niște sentimente și niște stări foarte slabe și foarte puține și foarte, chiar dacă par puternice, dar la un nivel foarte mediocru. Trăiesc într-o lume mediocră. Nu li se dă șansa, de fapt, ca să spun altfel, nu le deschide Dumnezeu inima altora spre ei. Nu le deschide. Chiar dacă ei sunt președinți de stat, ce or fi, nu contează. Dacă ai astfel de fel de a fi, inima celorlalți, unde Dumnezeu este ușa, inima noastră are o ușă, El este și păstorul, El este și ușa oilor, prin care lasă Dumnezeu să intre pe cineva. și un asemenea suflet, ori superficial, ori bădăran, ori fricos și pretat la tot felul de compromisuri, la un asemenea suflet, nu le deschide Dumnezeu celorlalți inima. Nu le deschide și nu trăiești prin lume încât la sfârșit, dacă e să se spună preotul ceva la sfârșitul vieții tale, nu poți să spună decât că s-a născut, s-a căsătorit, a avut doi copii, a muncit și a fost un băiat bun. Sau cam atât. Nimic nu rămâne. Nimic. Nimic. Decât așa, că îi plăcea să bea bere nu știu de care și mânca nu știu cum. Și de sărbători făcea așa. Și cam așa. Adică, înțelegeți grozăvia în care se închisoarea în care intră acești oameni. Deci, să rămâi la măsura de la început a apostolilor, care păreau în credință, cum și noi părem în credință, dar o măsură de început, este aproape moarte sufletească, deși Dumnezeu, la măsura aceea, încearcă să mai salveze ce se poate salva. Adică oprește inimile tuturor să se deschidă spre noi, ca să nu o otrăvim cu nepăsarea noastră, cu necredința noastră, cu bădărânia noastră, cu criticismul nostru sufletele lor. Închide inimile acelor oameni, nu mai are nicio putere de influență asupra lor, nimeni nu va zice acesta mi-a fost adevărat tată sufletesc, acesta a fost omul care mi-a schimbat viața. Nimeni nu va zice la acești oameni. Va zice, a murit și el, s-a adus. Da? Un om. Înțelegeți? Și cu cât tu urci în această înțelegere, urci în această călătorie împreună cu Dumnezeu, cu cât călătorești împreună cu Dumnezeu prin cuvintele Evangheliei, prin biserica Lui, prin sfintele taine, prin înțelegere, prin cunoaștere, cu atâta Dumnezeu îți deschide mintea și inima și să poți, cum au făcut apostolii acum la Cananean, că să zică, Doamne, miluiește, o găstigă în numele noastră. Li s-a deschis inima și spre străini. Le-a deschis Dumnezeu inima. Ei au mers pe calea Lui, l-au urmat pe El și încetul cu încetul ei care erau la început foarte mărtoșați și fix, n-ai voie la străini, nu, ei strigau. Miluiește, Doamne, e cananeancă, e o amărâtă și ea, adică e cananeancă, e o politeistă, se închină la idol, dar nu contează, miluiește-o, înțelegeți? Era o altă deschidere a inimii lor. Era o treaptă pe care au călcat și mare treaptă de care Dumnezeu s-a bucurat enorm. Asta aștepta Dumnezeu. De asta a chinuit-o puțin pe cananeancă. Și să-și pune ea credința și să-și arete ea adevărată ei credință, dar să vadă sufletele lor, să deschid, să zică, miluiește-o, Doamne, n-o lăsa. E păgână, dar nu contează. Hai că Tu ai dragoste multă. Și pentru asta Dumnezeu le-a deschis inima și mai mult, le-a dăruit și mai multă putere asupra celorlalți. Le-a deschis inimile mii de oameni față de ei. Iar când au avut puterea să primească cuvântul de la sfârșit, de la înălțare, mergând învățați toate neamurile, botezându-le numele Tatălui și le-a fost greu, Petru nici atunci n-a putut înțelege cu totul. A zis, cum să merg eu la un tribun, Corneliu, în casa lui, la un păcătos idolatru, nu pot să intru, cum? Și le era greu evreilor să facă asta, dar pentru că au făcut-o și dacă au făcut-o, și până acum vorbim de Petru, și până acum vorbim de Ioan, și inimile noastre s-au deschis, se deschid la aceste cuvinte, acestor pescari, oameni simpli, se deschid, se cutremură și prin ele primim cuvântul lui Dumnezeu. Înfricoșător pentru noi este să nu rămânem pentru totdeauna închiși, că de fapt iadul înseamnă singurătate. Acea stare de singurătate în care rămâne omul închis, în care nu corespunde, nu rezonează, nu e de nicio taină cu alt suflet, nu este de aceeași taină cu niciun suflet, ci numai cu tine însuți, cu narcisismul tău, cu părerile tale, cu dreptățile tale, acolo ești tu. Tu acolo rezonezi, numai cu tine însuți. Să rămâi la nivelul acela înseamnă aproape iadul. Și noi creștini suntem foarte mulți dintre noi aproape de acest iad al singurătății. Dumnezeu să ne ajute să ne înțelegem.